Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, πώς σας βρίσκω, ελπίζω αισιόδοξους. Έχει προηγηθεί εορταστική περίοδος, πτώση των ρυθμών της καθημερινότητας, ευχές επί ευχών, είτε τις εννοούσαμε είτε όχι, οι ευχές έχουν ούτως ή άλλως μια συγκεκριμένη, συνήθως ευεργετική ιδιότητα. Ελπίζω λοιπόν για τον ένα τον άλλο λόγο να παραμένετε αισιόδοξοι για τον νέο χρόνο. Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Αντίγονη Δρακάτου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και το πρώτο ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής θα είναι η χαρά μου, πραγματικά. Αποτέλεσμα της χαράς μου για τον εντοπισμό πολύ περισσότερων από έναν τίτλων βιβλίων. Τον εντοπισμό εκ μέρους μου πολύ περισσότερο από ένα βιβλία που αξίζουν τον κόπο να... Δεν πρόκειται για κόπο βέβαια. Αξίζουν την τάση σας να τα πιάσετε στα χέρια σας. Και δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη σε βιβλία με αθλητικό περιεχόμενο. Ετερόκλητα ερεθίσματα για την τέχνη, για την επιστήμη, για τον αθλητισμό βεβαίως. Ένα από αυτά τα βιβλία θα είναι το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής. Τις τελευταίες 20 μέρες ετερόκλητες παρουσίες. Ένας προπονητής αεραστεχνικής ομάδας, προσέξτε. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, φίλος της εκπομπής. Ένας απλός ακροατής, πατέρας δύο παιδιών, που μου άφησε ιδιαίτερα καλή εντύπωση η συγκρότησή του. Μόνοι τους μου μίλησαν, μου έστειλαν ρεθίσματα για ένα βιβλίο που αφορά μια κεντρική φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου στα χρόνια του Μεσοπολέμου, τον Ξανθό Άγγελο, Άγγελος Μεσάρης. Έγινε η παρουσίαση λοιπόν του βιβλίου στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς και έπεσε στα χέρια μου. Είναι ελκυστικό το περιεχόμενό του. Έγινε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου και στο παρελθόν με αφορμή τα 100 χρόνια του Παναθηναϊκού είχα εντοπίσει δημοσιεύματα εφημερίδας του Μεσοπολέμου σύμφωνα με το οποίο ο επίσημος Παναθηναϊκός είχε εμποδίσει την ένταξη του Άγγελου Μεσάρου στο Πολυτεχνείο ώστε να τον έχει διαρκώς εν ενεργεία ποδοσφαιριστή, γιατί ήταν ο επωνομαζόμενος Ξανθός Άγγελος κεντρική φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου στα χρόνια του, παίκτης μπροστά από την εποχή του. Το μαρτυρούν συμπαίκτες και αντίπαλοι της ίδιας εποχής, το λένε και πολλοί ξένοι που τον είχαν αντιμετωπίσει. Μεσοεπιθετικός, παίκτης με ιδιαίτερες ικανότητες. Και μια παρουσία η οποία τη συνοδεύει ένα ερωτηματικό δίπλα, γιατί εγκατέλειψε τόσο νωρίς το ποδόσφαιρο. Ήταν αμυγός, αγωνιστική, λόγη, κανείς δεν μπορεί να πείσει γι' αυτό, γιατί απλώς ήταν χαρισματικός ποδοσφαιριστής, γρήγορος μεσοεπιθετικός, ηγέτης του Παναθηναϊκού σε εκείνο το μυθικό 8-2 απέναντι στον Ολυμπιακό το 1930. Αναφερόμαστε στο Μεσοπόλεμο, ούτως ή άλλως με ελκύει η περίοδος του Μεσοπολέμου. Η χρονική περίοδος μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος όπου εντός ελληνικών συνόρων, πώς το πάθαμε, υπήρχαν οι βενιζελικοί και οι αντιβενιζελικοί. Πώς το πάθαμε σε ειρηνικές περιόδους όπου θα έπρεπε να συνεργαστούμε για να ανασυγκροτηθούμε, να βγάζουμε τα μάτια μας με τα λίγα μας στα χέρια, να κηρύσουμε συνήθως ανέτιους εμφύλιους, έτσι και τότε. Είναι πολλά που μπορεί να πει κανείς για την ίδια περίοδο. Υπάρχει λοιπόν το βιβλίο για τον Άγγελο Μεσάρη, συγγραφέας του ο Ανδρέας Οικονόμου, συνάδελφος.
Κύριε Οικονόμου, καλημέρα.
Καλημέρα σας, πώς είσαστε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το
καλά, πει. Θερμές ευχές για τον νέο χρόνο. Ο προηγούμενος και για σας. Ο προηγούμενος χρόνος εξαιτίας της δικής σας συγγραφής και της εκδήλωσης που έγινε, μας έφερε ενώπιόν μας και πάλι μία από τις συμβολικές μορφές του ποδοσφαίρου στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στην Ελλάδα. Δεν υπερβάλλω, ε?
Όχι, καθόλου δεν υπερβάλλεται. Είναι ο Άγγελος Μεσάρης, μία μορφή η οποία έχει αφήσει πολύ έντονα το αποτύπωμά της στον χρόνο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που, κλείνοντας το 2024, φέραμε ξανά στο προσκήνιο αυτή την μορφή και μπορέσαμε να φωτίσουμε κάποιες πτυχές της προσωπικότητάς της που ίσως δεν ήταν και τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό.
Ο τίτλος του βιβλίου?
Ο τίτλος του βιβλίου ονομάζεται «Το μυστικό του Άγγελου Μεσάρη». Νομίζω ότι οι περισσότεροι που έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του Παναθηναϊκού, έστω και επιφανειακά, γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από το όνομα του Άγγελου Μεσάρη, του ποδοσφαιριστή που δοξάστηκε τη δεκαετία του 30, πρωταγωνιστή.
Όπου μυστήριο η απορία γιατί εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο τόσο μικρό, σε ηλικία 20 ετών.
Πολύ σωστά, σε ηλικία 22 ετών. Έπαιξε μόλις 4 χρόνια στην Ελλάδα ποδόσφαιρο και εντελώς ευνηδιαστικά, όταν είχε ήδη σημειώσει και τη μεγαλύτερη του επιτυχία το πρωτάθλημα Ελλάδας του 1930 με το περίφημο 8-2 απέναντι στον Ολυμπιακό που τόσο είχε συζητηθεί, ξαφνικά πήρε την απόφαση το 1931, το Φεβρουάριο του 1931, και ανακοίνωσε μάλλον ότι θα σταματήσει για πάντα το ποδόσφαιρο. Δεν κατάφερε ποτέ κανείς να του αλλάξει γνώμη και μέχρι πρότινος κανείς δεν γνώριζε για ποιο λόγο πήρε αυτή την απόφαση. Απλώς είχαν γραφτεί διάφορες εικασίες, υποθέσεις, οι οποίες όμως δεν είχαν στοιχειοθετηθεί, δεν είχαν αποδειχθεί.
Ενώ παρέμενε στην Ελλάδα, στην Αθήνα?
Παρέμεινε στην Ελλάδα μέχρι και το 1945, τότε λίγο πριν ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος, λίγους μήνες πριν τον εμφύλιο, με την γυναίκα του μόλις είχαν παντρευτεί, την Κική Κακισοπούλου, έφυγαν για την Νότιο Αφρική, όπου τον περίμενε εκεί ο αδελφός του. Και από το 1945 μέχρι το 1956 έζησε στο Port Elizabeth.
Ούτως ή άλλως είχε γεννηθεί στο Cape Town.
Πολύ σωστά.
Το 1910, έτσι, στην Νότια Αφρική. Αναφέρατε την Νότια Αφρική και θέλω να το τονίσω αυτό. Γεννημένος στο Cape Town το 1910, ναι, παρακαλώ.
Στην Ελλάδα ήρθε το 1922, 23 μάλλον, και όπως σας είπα ξανά έφυγε για την Νότιο Αφρική το 1945 και επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα για να εργαστεί, να αποκτήσει έτσι ένα πολύ σημαντικό πόστο στο τεχνικό γραφείο Δοξιάδη το 1956.
Για τους νεότερους, βέβαια, ούτε εγώ ούτε εσείς τον έχουμε δει να παίζει. Είναι κεντρική φυσιογνωμία του ελληνικού προπολεμικού ποδοσφαίρου. Μεσοπόλεμος.
Πολύ σωστά.
Αν χρειαστεί ένας πολύ νεότερος, γιατί εμείς ως λίγο πολύ μεγαλύτερη τέλος πάντων ασχοληθήκαμε και μάθαμε για τον Μεσάρη από τότε που θυμάμαστε το ενδιαφέρον μας για το ποδόσφαιρο, αν σας ζητήσει την αγωνιστική φυσιογνωμία αυτού του παίκτη, θα το απαντήσετε? Του Ξανθού Άγγελου, αυτό είναι το προσωνυμίο του.
Του Ξανθού Άγγελου, ήταν καστανόξανθος, ένας πολύ, πολύ κομψός, εμφανίσιμος νέος ποδοσφαιριστής. Ήταν λιλιπούτιος στη σωματοδομή, δεν ήταν κάποιο θηρίο. Παρ' όλα αυτά ήταν τόσο πολύ τεχνικός, δαντελένιο τον έγραφαν τότε οι εφημερίδες με τις ορολογίες της εποχής. Φοβερά τριπλαδόρος, δεν μπορούσες να τον σταματήσεις πραγματικά με τίποτα. Διαβάζουμε δηλαδή συνεντεύξεις των αντιπάλων του, ας πούμε τον αδελφόν Αδριανόπουλο, οι οποίοι πάθαιναν πλάκα με τον Μεσάρη.
Ήταν η μεγάλη του αντίπαλη στα ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
Στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και πολύ καλή φίλη για πάντα στη ζωή. Ήταν δεινός κεφαλοσαριστής επίσης, παρότι δεν ήταν ψηλός, είχε φοβερή αλτικότητα και πάρα πολύ συχνά σκόραρε με το κεφάλι. Μάλιστα το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ήταν ένα ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, το οποίο έληξε 2-2 Και ο Μεσάρης ήδη είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο και αποφάσισε να αγωνιστεί μόνο σε εκείνο το παιχνίδι. 4 μήνες δηλαδή ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης, ήρθε στο προσκήνιο ξανά, έπαιξε στο παιχνίδι, έβαλε τα 2 γκολ του Παναθηναϊκού και τα 2 με κεφαλιές. Ήταν πανέξυπνος στις πάσες του, η assistance, αν και δεν υπήρχε η ορολογία assist τότε, αλλά ήταν αυτός που τροφοδοτούσε τους επιθετικούς, τον Διομήδη Σμεωνίδη, τον Τσολίνα, τον Αντώνη Τσολίνα. Ένας παίκτης που αγωνιζόταν σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και πονοκεφάλιαζε τους αντιπάλους του. Ήταν ο πρώτος τόσο τεχνικός και φαντεζή ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα και...
Παίκτης μπροστά από την εποχή του, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Εσείς αντλήσατε, κύριε Οικονόμου, εσείς που γράψετε το βιβλίο, ναι, αντλήσατε αυτά τα σχόλια και τις πληροφορίες από δημοσιεύματα της εποχής, έτσι.
Πολύ σωστά. Εξαντλήσαμε κάθε δυνατή, πώς το λένε, πηγή που είχαμε διαθέσιμη, όλες τις εφημερίδες της εποχής, περιοδικά, συνεντεύξεις μεταγενέστερες ανθρώπων που τον έζησαν. Είχαμε μάλιστα την τύχη να συνομιλήσουμε και με έναν θεατή του 82, δεν είναι πια εν ζωή, τον Γιάννη τον Αδαμόπουλο, ο οποίος είχε την τύχη μικρό παιδάκι 10 ετών να βρεθεί στο γήπεδο και να δει τον Άγγελο Μεσάρη.
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 8-2 στο γήπεδο του Λεωφόρου, 2 γκολ ο Μεσάρης και 2 γκολ μέσα σε 5 λεπτά.
Πολύ σωστά.
Καλά τα λέω, ναι.
Πολύ σωστά και συμμετοχή σε όλα τα υπόλοιπα γκολ του Παναθηναϊκού.
Και εδώ έγινε σύνθημα το όνομά του. Βάλαμε 8 στον Ολυμπιακό, αλλά 4 στον Άρη. Γεια σου, Άγγελε Μεσάρη.
Πολύ σωστά. Ένα σύνθημα το οποίο γράφτηκε, τραγουδήθηκε σχεδόν έναν αιώνα πίσω. Και ακόμα οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού το γνωρίζουν, το σιγοτραγουδάνε που και που στο γήπεδο. Το τραγουδήσαμε τώρα στην εκδήλωση που είχαμε στο Μέγαρο Μουσικής. Νομίζω ότι ακόμα και αυτό το γεγονός δείχνει πόσο σημαντικός ήταν ο Μεσάρης. Δηλαδή ένα τραγουδάκι που γράφτηκε από οπαδούς του Παναθηναϊκού μέσα σε λίγα λεπτά στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, μάλλον στη διάρκεια ενός πρωταθλήματος, σιγοτραγουδιέται και το γνωρίζουμε όλοι μας μέχρι και σήμερα, 100 χρόνια περίπου μετά.
Ήταν πολύ σημαντικό ότι στην μια εκδήλωση, στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου, το οποίο είστε συγγραφέας εσείς, ήταν παρόν και ο γιος του.
Ναι, ήταν, τον είχαμε στο πάνελ τον Στέφανο Μεσάρη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά που τον γνωρίσαμε, που ήρθαμε κοντά του και μας βοήθησε. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο πολύ στη συγγραφή του βιβλίου, στην αποτύπωση δηλαδή της προσωπικότητας του Μεσάρη, που είναι ίσως άλλο ένα από τα μυστικά που τον συντροφεύουν. Λίγοι άνθρωποι γνώριζαν μέχρι τώρα πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν ο Μεσάρης, τι ξεχωριστή προσωπικότητα είχε. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που ήρθε αυτός ο άνθρωπος στην Ελλάδα. Ο Στέφανος Μεσάρης ζει στην Αμερική. Ήρθε τώρα τον χειμώνα να περάσει ένα διάστημα στη χώρα και μας τίμησε με την παρουσία του στην εκδήλωση.
Να τονίσουμε εδώ, αναφέρατε την προσωπικότητά του και εκτός γηπέδου, ότι υπάρχει, το θυμάμαι παλιά σε καταγραφές παλιότερων συναδέλφων όταν ξεκίνησαν τη δημοσιογραφία, ο Μεσάρης λοιπόν πίστευε ότι οι παράγοντες του Παναθηναϊκού είχαν ενεργήσει για να αποτύχει στις εξετάσεις που είχε δώσει στο Πολυτεχνείο. Αυτό σε ενδεχόμενο αναφέρεται στο βιβλίο σας.
Αναφέρεται στο βιβλίο. Δεν είναι βέβαιο αν ο Μεσάρης πίστευε ότι κάποιοι παράγοντες του Παναθηναϊκού μεσολάβησαν για να μην περάσει στο Πολυτεχνείο. Αλλά είναι σίγουρο ότι θεωρούσε ότι το ποδόσφαιρο τον πήγαινε πάρα πολύ πίσω, γιατί ήταν όνειρο ζωής για τον ίδιο να περάσει στο Πολυτεχνείο, που ήδη φοιτούσαν όλα τα μέλη της παρέας και της οικογένειάς του, τα αδέλφια της μέλουσας γυναίκας του, η κολλητή του φίλη. Ήταν μια πολύ μεγάλη παρέα δεμένη, οι οποίοι ήταν όλοι σπουδαστές στο Πολυτεχνείο, εκτός από τον Άγγελο Μεσάρη που έπαιζε ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε για 2 χρόνια και δεν κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρό του. Έδωσε 2 φορές εξετάσεις και τις 2 κόπηκε.
Γνωρίζω επίσης ότι ήταν οι κακές οι σχέσεις του με τον Απόστολο Νικολαίδη, την εμβληματική φυσιογνωμία του Παναθηναϊκού.
Είναι κάτι...
Αυτό ήταν ο λόγος.
Όχι, είναι κάτι που έχει γραφτεί πάρα πολλές φορές, είναι κάτι που κι εγώ έτσι πίστευα μέχρι να ολοκληρώσω την έρευνα. Δεν ισχύει αυτό, ισχύει το αντίθετο.
Αναγκαία διευκρίνηση, παρακαλώ, ναι.
Μεσάρης βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πάρα πολύ μεγάλης διοικητικής και πολιτικής κρίσης στο εσωτερικό του Παναθηναϊκού, δηλαδή ήταν η διοίκηση όπου, ας πούμε, ένας αφανής παράγοντας ήταν ο Απόστολος Νικολαίδης, αυτός κινούσε τα νήματα, πρόεδρος ήταν ο Νικόλαος Ξηρός και οι δύο, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης στήριζαν εκείνη την περίοδο πολύ έντονα τον Ελευθέριο Βενιζέλο πολιτικά. Μάλιστα ο Νικόλαος Ξηρός ήταν βουλευτής του Βενιζέλου. Και το ίδιο διάστημα εμφανίστηκε η λεγόμενη αντιπολίτευση του Παναθηναϊκού, αντιπολίτευση της διοίκησης, με κυρίαρχη μορφή τον Σταμάτη Μερκούρη.
Τον πατέρα της Μελίνας.
Πατέρα της Μελίνας, και ο οποίος ο δικός του πατέρας, ο παππούς της Μελίνας, ήταν δήμαρχος Αθηναίων.
Σπύρος Μερκούρης, ναι.
Οι Μερκούριδες στήριζαν τους αντιπάλους του Βενιζέλου, ήταν θερμοί τότε εκείνη την περίοδο υποστηρικτές του Λαϊκού Κόμματος, των βασιλικών δηλαδή. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση όπου ο Μεσάρης άθελα του βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς όλοι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, οι περισσότεροι τουλάχιστον και ο Μεσάρης ανάμεσα σε αυτούς, προσλήφθηκαν σε διάφορα πόστα στο Δημαρχείο Αθηνών. Με αυτόν τον τρόπο η αντιπολίτευση στην ουσία ήλεγχε τα πράγματα, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούσε να ξεσπάσει μια κίνηση, μια επανάσταση, ας πούμε. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές όποτε χρειαζόταν έλεγαν ότι εμείς δεν αγωνιζόμαστε.
Κύριε Οικονόμου, με συγχωρείτε, όλα αυτά αναφέρονται παράλληλα ή τέλος πάντων διαδοχικά με την αγωνιστική φυσιογνωμία του στο βιβλίο σας?
Βέβαια, όλα αυτά αναφέρονται με πάρα πολλές λεπτομέρειες πώς ο Μεσάρης βρέθηκε μέσα σε αυτή την κατάσταση και πώς στο τέλος τάχθηκε στο πλευρό του Απόστολου Νικολαίδη. Μάλιστα έγινε υπαλληλός του στην χαρτοβιομηχανία του Απόστολου Νικολαίδη και του Γεώργιου Γιαννουλάτου, δύο μεγάλων μορφών του Παναθηναϊκού, όπου σε αυτό το πόστο, μάλιστα στην αθηναϊκή τότε χαρτοποιία έτσι ονομαζόταν, δούλεψε για 10 χρόνια Μεσάρης. Όταν αυτό συνέβη, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν ταχθεί με το πλευρό του Μερκούρη, υποστήριξαν και είπαν δημόσια ότι αν ο Μεσάρης επιστρέψει στο γήπεδο θα σταματήσουμε εμείς την μπάλα. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση με τη γνωστή ιστορία με τα πράσινα πουλιά και όλα αυτά. Οπότε ο Μεσάρης ήταν
το ούτως ή άλλως μια εποχή πολιτικής έντασης, ήταν η βενιζελική και η αντιβενιζελική, ήταν η διαμάχη του Ελευθέρου Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Υπήρχε μια πύρινη εποχή ήταν αυτή.
Πολύ σωστά, και αυτό όμως που πρέπει να υπογραμμίσω είναι ότι όλα αυτά έρχονται σε αντιδιαστολή με τον χαρακτήρα του Μεσάρη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος πράος, ήρεμος, δεν ήθελε καθόλου τις εντάσεις. Ήταν ταπεινός, σεμνός μάλλον, όχι ταπεινός. Ήταν σεμνός χαρακτήρας, δεν ήθελε να βρίσκεται τόσο πολύ στο προσκήνιο και να νιώθει ότι δύο πλευρές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το ταλέντο του για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα που δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο.
Όλα όσα μας λέτε, κύριε Οικονόμου, περιέχουν μόνο το σχόλιο και αποδεικνύουν ότι, το εννοώ αποδεικνύουν γιατί έχουμε παρόμοια περιστατικά και παραδείγματα και από άλλες εποχές, ότι αυτή η εγχώρια φαγωμάρα είναι το σαράκι του ελληνισμού της Ελλάδας.
Δυστυχώς έτσι είναι, το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει και σε σύγχρονες εποχές. Βλέπουμε ότι είναι κάτι το διαχρονικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να μπαίνουν άλλες δυνάμεις και να εμπλέκονται και να χαλάνε την ομορφιά του αθλήματος. Και ο Παναθηναϊκός το έζησε στο πετσί του αυτό για μία διετία, εκεί το 1931-1932. Μπήκε σε αυτή τη βαθιά κρίση, ο Μεσάρης σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ο σύλλογος βρέθηκε σε μία κρίση, σε μία κατάσταση δύσκολη που τον ταλαιπώρησε για χρόνια. Πέρασαν πολλά χρόνια να μπορέσει να βγει από αυτή τη...
Εκδόσεις λοιπόν Belle Époque.
Πολύ σωστά, εκδοτική Belle Époque. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα στα βιβλιοπωλεία.
Υπάρχει τις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ να είστε πάντα έτσι δημιουργικός. Καλημέρα, καλό νέο χρόνο εύχομαι.
Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλημέρα.
Πρόσωπο λοιπόν, ένιγμα Άγγελος Μεσάρης. Ακούσαμε τον Ανδρέα Οικονόμου, τον συγγραφέα του βιβλίου. Ένιγμα για την σύντομη παρουσία του. Θεωρείται αναπάντητο το ερώτημα γιατί εγκατέλειψε τόσο γρήγορα την καριέρα του. Άγγελος Μεσάρης, ο χαρισματικός παίκτης, ο φυσιολάτρης, ο φιλομαθής. Υπάρχουν στο βιβλίο αδημοσίευτα ντοκουμέντα και αφηγήσεις ακόμα και συγγενών του, αλλά και φίλων, συμπαικτών και αντιπάλων. Θα υπογράψουμε με τον κατάλληλο τρόπο σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων την αναφορά στον Άγγελο Μεσάρη, Μεσοπόλεμος. Ντουμ Σπυρογκόλου με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο και την εποχή που... την εποχή της ακμής του Άγγελου Μεσάρη μεσουρανούσε στο ελληνικό τραγούδι η Σοφία Βέμπο.
Αθήνα μου, πώς να σ' το πω, σαν μάνα μου σε αγαπώ και πιο πολύ ακόμα. Κι απ' τη ζωή σαν κουραστώ, θα ήθελα Αθήνα να θαυτώ μες στο δικό σου χώμα. Τα βράδια σου τα τρυφερά, όταν τα δίχτυα τα αργυρά του φεγγαριού με πιάνω. Και τα μαυιά σου δειλινά, που αλλού δεν τα βρα πουθενά, ποτέ να μην πεθάνω. Αθήνα και πάλι Αθήνα, κι απόψε τα χείλη μου ας πούν. Αθήνα και πάλι Αθήνα, και γέροι και νι και παιδιά σ' αγαπούν. Με κρύο ή με λιακάδα, μ' αρέσεις Αθήνα, γιατί όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί. Όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί. Κι αν κάποτε ξενιτευτώ, για σένα ναι να ρωτώ τον ήλιο κι όλα τα άστρα. Και στα πλακιώτικα στενά η σκέψη μου θα τριγυρνά, Αθήνα ξελογιάστρα. Κι αν τύχει ο πλάστης μια να βγει και καταστρέψει όλη τη γη, την πλάκα σαν υπότης, με ένα χαμόγελο γλυκό θα τη γλιτώσει από το κακό, γιατί είναι κι αυτός πλακιώτης. Αθήνα και πάλι Αθήνα, κι απόψε τα χείλη μου ας πούν. Αθήνα και πάλι Αθήνα, και γέροι και νι και παιδιά σ' αγαπούν. Με κρύο ή με λιακάδα, μ' αρέσεις Αθήνα, γιατί όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί. Όλη η γλυκιά μας Ελλάδα στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί.
Η έκδοση του ίδιου βιβλίου και όχι μόνο, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, υπάρχουν αρκετές εκδόσεις με ετερόκλητο περιεχόμενο για την κοινωνία γενικότερα, τον αθλητισμό ειδικότερα, την επιστήμη, την τέχνη. Εκδόσεις του τέλους της προηγούμενης χρονιάς και αρχής αυτού που εδώ και λίγες ημέρες, αυτού του χρόνου που εδώ και λίγες ημέρες ζούμε. Ήταν το ένα ερέθισμα. Το άλλο ερέθισμα που με υποχρέωσε να στρέψω το βλέμμα μου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το τέλος της προηγούμενης χρονιάς ήταν η αποχώρηση, το «Δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε άλλο» που αναφώνησε μια ομάδα τρίτης εθνικής της Κέρκυρας. Ο Αστέρας Πετρητής, η Πετρητή είναι χωριό στην Κέρκυρα. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο, αποχωρούμε από το πρωτάθλημα και θα επιχειρήσουμε να επανέλθουμε σε καλύτερη κατάσταση. Ακμαίοι την επόμενη χρονιά ήταν κατά το κοινό λεγόμενο όσα είπαν οι υπεύθυνοι του Αστέρα, του τοπικού ομάδα, της τοπικής ομάδας από την Κέρκυρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, γιατί ναι μεν οι εκτυφλωτικές παρουσίες του αθλητισμού, γενικότερα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες, σας υποχρεώνουν να στρέψετε το βλέμμα σας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να υποστηρίξετε την όποια αγαπημένη ομάδα σας. Όμως, αν πρέπει να δούμε την ουσία των πραγμάτων, θα πρέπει να αντικρίσουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρόμοια κρούσματα. Την ανάγκη που έχουν ομάδες τοπικών κοινωνιών να αποχωρήσουν γιατί δεν επιβιώνουν. Προσέξτε, δεν εννοώ ότι αυτές οι ομάδες όλες είναι ανεύθυνες, άμυρες ευθυνών της κακής μοίρας τους. Δεν εννοώ ότι κάθε ένας που αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης θα πρέπει να απλώνει το χέρι στο δημόσιο ταμείο σε όλες τις εποχές και να μην προληπτικά λειτουργεί ο ίδιος και η ταπεινή διοίκησή του για να βρει χορηγούς, για να βρει πόρους στις εποχές στις οποίες δοκιμάζεται η ομάδα. Όλα αυτά είναι λόγοι για να στρέψουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το βλέμμα και να επιχειρήσουμε να απαντήσουμε το γιατί. Γιατί αναγκάζονται, και δεν είναι μόνη ομάδα, εραστηνική ομάδα που αποχώρησε στο ίδιο χρονικό διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο, υπάρχουν και άλλες ομάδες εραστηνικές που αποχώρησαν από τα εθνικά πρωταθλήματα. Δεν είναι μόνο ο Αστέρας Πετρητής της Κέρκυρας. Πάμε στην Κέρκυρα. Πρόεδρος του Αστέρα είναι ο κύριος Λεωνίδας Στούπας. Έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση μαζί του θα αναδείξει την ουσία.
Κύριε Στούπα, καλημέρα. Καλό νέο χρόνο σας εύχομαι.
Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα που δεν θα συνεχίσει να έχει ένα από τα ποδοσφαιρικά παιδιά της, ας το πούμε έτσι. Και θέλω να το γενικεύσω, κύριε Στούπα. Είστε πρόεδρος του Αστέρα Πετρητής. Λέμε σε όλους τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής, σε όλους τους χώρους, ότι θέλουμε αποκέντρωση, θέλουμε βιώσιμες παρουσίες στην επαρχία, στον αθλητισμό, στην πολιτική, στην τέχνη, παντού. Εδώ λοιπόν μάθαμε προημερών την απόφαση της διοίκησης του Αστέρα Πετρητής να αποχωρήσει από την Τρίτη Εθνική. Γιατί?
Κύριε Τσιάμι, κοιτάξτε, οι λόγοι είναι πολλοί για ποιο αποχωρήσαμε από το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εμείς είμαστε ένα χωριουδάκι γύρω στα 500 άτομα, το οποίο είχαμε σαν στόχο να κάνουμε μια ομαδούλα καλή, ανταγωνιστική, ούτως ώστε να μπορούν να παίζουν τα παιδιά τα δικά μας καταρχήν και μετά ό,τι μπορέσουμε και κάνουμε από εκεί και πέρα.
Έχει σημασία αυτό που λέτε. Οι παίκτες της ομάδας ήταν όλοι γηγενείς από την Πετρητή, το χωριό, ή οι περισσότεροι τέλος πάντων?
Οι περισσότεροι, ναι. Την περσινή σεζόν ειδικά ήταν όλοι οι παίκτες μας ήταν Κερκυραίοι. Δύο ξένους είχαμε από ξένους, εννοώ, εκτός Κέρκυρας. Όλα τα άλλα ήταν παιδιά του χωριού μας και της Κέρκυρας. Οπότε ο κύριος παράγοντας, αυτός που μας ενδιαφέρε πιο πολύ, ήταν να παίζουν τα παιδιά τα δικά μας. Όπως και το προπονητικό team που διαλέγαμε, πάντα κοιτάζαμε πάντα να είναι από εδώ την Κέρκυρα. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε, βίβασε ένα χωριουδάκι, όπως σας είπα, 500 άτομα και θέλαμε ό,τι καλύτερο να κάνουμε για το χωριό μας. Μαζευτήκαμε μια παρέα 7-8 άτομα, κάναμε μια διοίκηση, παιδιά του μεροκάματου, της βιοπάλης, δεν είμαστε οι επιχειρηματίες, οι προέδροι, οι μεγάλοι που θα βάλουν το κέρδος στην τσέπη, ούτως ώστε όπου κολλήσει το κάρο που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο να το ξεκολλήσουνε. Πήραμε όμως πολλές υποσχέσεις. Πήραμε υποσχέσεις από την κυβέρνηση, από τους τοπικούς άρχοντες, από κάποιους μεγαλοχορηγούς, οι οποίοι στο δρόμο λυγίσανε.
Τι υποσχέθηκαν?
Υποσχέθηκαν πρώτα να μας κάνουν κάποια έργα, τα οποία ξεκινάμε αρχής γενομένης από το γήπεδο, διότι εμείς δεν είχαμε γήπεδο στο χωριό μας, το οποίο τηρούσε προδιαγραφές μόνο για τοπικά πρωταθλήματα, όχι για ομάδα γάμα εθνικής. Είχαμε πάει τότε το 16, όταν πρωτανεβήκαμε την πρώτη χρονιά, είχαμε πάει στο περιφερειάρχη μας εδώ, μας έβγαλε ένα ποσό των 110.000 για να κάνουμε μια εξέδρα 500 ατόμων που τηρεί τις προδιαγραφές για γάμα εθνική, ούτως ώστε να παίξουμε στο χωριό μας. Μας έβγαλε αυτά τα λεφτά, δεν τα έχουμε λάβει ποτέ, δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η εξέδρα. Ακόμα και σήμερα περιμένουμε. Ακόμα και σήμερα είναι στα χαρτιά. Η προηγούμενη κυβέρνηση φρόντισε να, οι τοπικοί άρχοντες, ενώ δήμαρχος και περιφερειάρχης, να βγουν κάποιες άδειες, ούτως ώστε να γίνει αυτό το έργο. Λέμε για φέτος, μας έχουν υποσχεθεί ότι θα γίνει. Δυστυχώς εφέτος, ναι μεν θα έχουμε γήπεδο, δεν θα έχουμε ομάδα. 3/7 έτη που παίζαμε στη Γάμα Εθνική και 1/16/17.
Σε ποια έδρα παίζατε, σε ποιο γήπεδο?
Παίζαμε στο γήπεδο, στο ενωσιακό γήπεδο της Κέρκυρας, το οποίο το έχει πάρει ο κύριος Φακιανάκης, τώρα το έχει ιδιωτικοποιήσει. Εκεί πληρώναμε κανονικά. Το γήπεδο αυτό είναι 30 χιλιόμετρα από το χωριό μας. Δηλαδή, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε ούτε τους φιλάθλους, τους οποίους ήθελαν να έρθουν στην ομάδα να ακολουθήσουν, αλλά δεν μπορούσαν λόγω της μεγάλης απόστασης. Όπως καταλαβαίνεις, η ομάδα είναι σαν να έπαιζε όλα τα παιχνίδια της εκτός έδρας. Οπότε ένα από τα σοβαρά θέματα μας ήταν αυτό. Μετά δεν βοήθησε, όπως σας είπα και προηγουμένως, οικονομικά ούτε οι τοπικοί άρχοντες εδώ, αλλά και κάποιοι χορηγοί μας κάνανε πίσω. Με αποτέλεσμα αυτή η ομάδα, το τόσο ωραίο πράγμα που πήγαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε, δεν έβγαινε. Όπως ξέρετε, τα έξοδα στη Γάμα Εθνική είναι τεράστια.
Κύριε Στούπα, υπάρχει η απορία του κοινού νου, της κοινής λογικής, της κοινής γνώσης. Ξέρετε τι, η Κέρκυρα είναι μια εύρωστη κοινωνία λόγω του τουρισμού.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτά και πάλι, δεν μπορούσατε, δεν υπήρχαν άλλοι δρόμοι για να βρείτε χρηματοδότηση?
Δεν υπήρχε. Η μόνη τρόπη που είχαμε για να βρούμε χρηματοδότηση ήταν η χορηγή μας. Ναι, μεν βοηθήσαμε, αλλά βοηθήσανε κάποιοι. Δεν λέω ότι δεν μας εγκαταλείψανε όλοι, αλλά είναι πάρα πολλές οι ομάδες εδώ στην Κέρκυρα. Είμαστε μια ομάδα από το χωριό, δεν είμαστε ομάδα της πόλης μέσα, όπως σας είπα. Οι μεγαλοχορηγοί βρίσκονται βέβαια εδώ στην πόλη. 4-5 χορηγοί που ήταν εκεί στο χωριό μας, που είχαν κάποιες μικρές επιχειρήσεις, εστιατόρια, φενικιαζόμενα και αυτά, κάναν ό,τι μπορούσαν. Αλλά δεν μπορούσαμε να καλύψουμε αυτό το υπερογκώδης ποσό, το ξέρετε.
Άρα λοιπόν αποφασίσατε να αποχωρήσετε από την Τρίτη Εθνική, το ανακοινώσατε προημερών. Υπάρχει προοπτική επανόδου ή η ομάδα σβήνει?
Όχι, η ομάδα δεν σβήνει. Η ομάδα συνεχίζει. Η ομάδα θα πληρώσει το σχετικό πρόστιμο που θα μας ορίσει η ΕΠΟ. Θα πάει κάποιους βαθμούς μείον και θα συνεχίσει την περσινή χρονιά από το τοπικό. Η ομάδα δεν διαλύεται. Για μένα, επειδή αγαπάω αυτή την ομάδα, είμαι χρόνια στην ομάδα, ένα διάλειμμα κάνει, μια παύση κάνει και το χρόνο θα συνεχίσει κανονικά. Την επόμενη εβδομάδα ορίζουμε μια γενική συνέλευση για να οριστούν εκλογές, γιατί τελειώνει και η θητεία μου τον άλλο μήνα. Να οριστούν εκλογές, να λάβει καινούρια διοίκηση και του χρόνου συνεχίζουμε αυτό το τοπικό. Δεν την παρατάμε την ομάδα μας. Την αγαπάμε, είναι σαν παιδί μας.
Το ουσιαστικό πρόβλημα που αναζητά λύση είναι αν θα βρείτε χορηγούς. Θα κάνετε παράλληλες κινήσεις, υποθέτω, να βρείτε χορηγούς για να επανέλθετε.
Εννοείται.
Υπάρχει προοπτική, έχει φανεί κάποιος?
Ο μεγαλοχορηγός, όπου ψάχνουμε, δεν υπάρχει. Μακάρι να υπήρχε. Αλλά εντάξει, και πάλι στο τοπικό παλεύεται. Η Γάμα Εθνική είναι δύσκολη. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε σχεδόν τα διπλά έξοδα από ό,τι έχουν άλλες ομάδες από τη στερεά Ελλάδα. Διότι έχουμε καράβια, έχουμε διανυκτερεύσεις, ενώ κάποιες ομάδες από τη στερεά Ελλάδα θα πάνε αυθημερών στη Λάρισα, στην Κατερίνη, στο Βόλο, στην Καρδίτσα, εμείς πρέπει να πάμε με διανυκτέρευση. Γιατί έχουμε το καράβι, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε είναι πολλά περισσότερα τα έξοδα για μας.
Υπάρχει, υπάρχει βάση προσδοκία ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, περιμένετε κάποιους να βοηθήσουν, έχει εκφράσει κάποιος το ενδιαφέρον του.
Ζούμε με την ελπίδα και ελπίζουμε ότι το χρόνο θα γίνει κάτι καλύτερο. Περιμένουμε κάποια νέα παιδιά που ήδη έχουν παίξει παλιά στην ομάδα να ασχοληθούν και με τα διοικητικά τώρα. Οπότε υπάρχει φως στο τούνελ που λέμε. Εντάξει, κάτι μπορεί να γίνει.
Αναφέρατε την ΕΠΟ. Με την ΕΠΟ έχετε μιλήσει τις τελευταίες ημέρες?
Ναι, έχουμε μιλήσει με την ΕΠΟ. Στείλαμε και το έγγραφο προχτές. Επίσημα τους ανακοινώσαμε ότι τελειώσαμε.
Τι σας είπαν από την ΕΠΟ?
Λυπούνται πολύ. Τι να μας πούνε, τα σχετικά. Τι περιμένει.
Τους ζητήσατε να κινητοποιηθούν?
Εννοείται, τους το είπαμε, γιατί δεν είμαστε η μόνη ομάδα που έχει αποχωρήσει. Είμαστε ήδη η δεύτερη και άκουσα χθες ότι αποχώρησε άλλη μία. Τρίτη. Λοιπόν, οπότε αυτό πρέπει να το δουν και να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα.
Θυμίστε μας, παρακαλώ, ποιες άλλες ομάδες έχουν αποχωρήσει.
Τα Μουδανιά, νομίζω, και άλλη μία ομάδα άκουσα χθες, δεν θυμάμαι ακριβώς πια. Τα Μουδανιά σίγουρα από το πρώτο όμιλο.
Εσείς, αν και όταν με το καλό επανέλθετε. Δεν θα παίξετε στην τρίτη εθνική, θα πάτε στο τοπικό πλέον, έτσι?
Ναι, στο τοπικό. Όταν αποχωρείς, πέφτει στο τοπικό.
Ακριβώς.
Του χρόνου, αν τυχόν και βρούμε κάποιο χορηγό το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει, κάνουμε και εμείς το κάτι παραπάνω και μπορούμε και ανεβούμε πάλι κατηγορία και με τις προσδοκίες ότι θα γίνει και το γήπεδό μας, ούτως ώστε να παίζουμε στην έδρα μας, σίγουρα θα θέλαμε η ομάδα μας να ξαναπαίξει στη γάμα εθνική. Και εμείς στο χωριό μας, μάλιστα.
Αν και όταν επανέλθετε, έστω και στο τοπικό. Έχετε τη δυνατότητα να συντηρήσετε την ομάδα για το τοπικό? Στο τοπικό αναφέρομαι.
Μία ομάδα στο τοπικό όταν έχει και γηγενείς παίχτες, γιατί εμείς έχουμε... Είμαστε ένα χωριό, ποδοσφαιρομάνα το έχουν ονομάσει εδώ στην Κέρκυρα. Γιατί να σκεφτείτε ότι όταν ανεβήκαμε την πρώτη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, ανεβήκαμε αποκλειστικά και μόνο με παιδιά του χωριού μας, του Πετριτή. Τότε ήταν μία ομάδα παιδιών γύρω στα 10-15 άτομα και ήταν όλοι μπαλαδόροι που λέμε τώρα στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Λοιπόν, με αυτά τα παιδιά ανεβήκαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική τότε και αυτοί μας δώσανε την όθηση ούτως ώστε να συνεχίσουμε και να αγαπήσουμε τόσο πολύ αυτό που κάνουμε και να πούμε την ομάδα μας ότι αξίζει κάπου κάτι καλύτερο. Κάποιοι παίχτες λοιπόν υπάρχουν ακόμα, 5-6 παίχτες. Με μια μικρή βοήθεια και με κάποια παιδιά που θα μάσουμε από την γύρω περιοχή, η ομάδα μπορεί να σταθεί άνετα στο τοπικό, ακόμα και οικονομικά.
Για το γήπεδο περιμένετε κάτι? Από το 2016 περιμένετε μέχρι σήμερα, έτσι? Ναι. Υπάρχει προοπτική φέτος να γίνει κάτι?
Τελευταίες πληροφορίες που έχουμε μας είπαν ότι το έργο έχει συμβασιοποιηθεί πλέον, έχουν πάρθει οι άδειες.
Ποιος σας το είπε αυτό?
Η περιφέρεια. Είναι έργο της περιφέρειας.
Θέλω παρακαλώ πολύ να, αφού απευθύνω και πάλι ευχές για την ζεστή καλημέρα από την Αθήνα στην Κέρκυρα, ένα σχολείο σας, ξέρετε, όχι ως παράγοντας ποδοσφαίρου, ως πολίτης της χώρας, γιατί η αποκέντρωση εννοείται πως είναι αυτοσκοπός στη σύγχρονη Ελλάδα κυβερνήσεων, πολιτών, οργανώσεων. Ποιο είναι το σχολείο σας?
Θα ήθελα να πω στους πολιτικούς, τους οποίους μας κυβερνάνε αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να κοιτάξουν πολύ την περιφέρεια, γιατί από την περιφέρεια ζει το 70-80% του πληθυσμού μας. Η περιφέρεια παράγει τα αγροτικά προϊόντα, η περιφέρεια παράγει αθλητισμό, δεν είναι μόνο η μεγαλούπολη. Η περιφέρεια προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τις μεγάλες πόλεις. Σίγουρα πρέπει να κοιταχτεί και η περιφέρεια.
Καλημέρα, καλή νέα χρονιά στην Κέρκυρα λοιπόν.
Αυτό είναι το μήνυμά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Κύριε Τσάμι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Καλή συνέχεια στις ομάδες τις οποίες θα συνεχίσουν στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά χρόνια πολλά και χωρίς τραυματισμούς.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Ελληνικό ποδόσφαιρο κτισμένο σε λάθος βάσης. Δεύτερο τραγούδι επίσης από την περίοδο του Μεσοπολέμου, πριν Σοφία Βέμπο, τώρα Κάκια Μένδρη. Όταν σε κοιτούν δύο πράσινα μάτια, ζαλίζεσαι.
Είχα μάτια διπολά, ενόχα και ντροπαλά, μάτια που δεν με ρωτήσανε, αν τρέλα με κατακτήσανε. Με κάψε όμως μια φωτιά από πράσινη ματιά, που το ξέρω θα με καίει ως τα γυράτια. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλε φαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Καρδιά μου να ξέρεις, τα μάτια που είδες πως δεν θα σου βγουν σε καλό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, θα σε έχουν το χρώμα το πράσινο πω. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλε φαρίδες με μάθανε πως να αγαπώ.
Εύλογο είναι να θεωρείται ο μήνας που διανύουμε, ο Ιανουάριος, ο πρώτος μήνας του νέου χρόνου, ως η χρονική περίοδος κριτήριο, η χρονική περίοδος που θα κρίνει πολλά για τις ομάδες της κορυφής του πρωταθλήματος, που θα, πώς να το πούμε, θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε μια σειρά παιχνιδιών, απαιτητικών παιχνιδιών σε όλες τις διοργανώσεις, έτσι ώστε να διατηρήσουν τα κεκτημένα, είτε να αναρχηθούν ακόμη ψηλότερα. Δέκατη 8η αγωνιστική στην Super League 1. Απόψε στο στάδιο Καραϊσκάκη, το κατάμεστο, δεν συνιστά Σοφία να περιμένεις ότι θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Εκεί ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Άρη, τη μία από τις δύο ομάδες της κατηγορίας που τον υποχρέωσε σε ήττα φέτος στον πρώτο γύρο. Εδώ θα λέει κανείς ότι ξενίζει η αστάθεια του Άρη. Χρήζει απάντηση προς τους οπαδούς του Άρη αυτή η αστάθεια, αυτό το ζεστό κρύο της ομάδας του Άρη, και νομίζω ότι δεν έχει δοθεί από τους παράγοντες του Άρη, από τη διοίκηση, πιστική απάντηση γιατί είμαστε στην αρχή της περίοδου. Το έλεγα και εγώ από αυτό το μικρόφωνο, ότι ο Άρης, όπως εμφανίζεται στις πρώτες αγωνιστικές, είναι μια ομάδα με προοπτική, με βάθος στο ψυχοδυναμικό, με εναλλακτικές λύσεις. Όλα αυτά κατέρευσαν εν μία νυχτή. Η παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει ένα αίτητο 13 παιχνιδιών σε όλες τις διοργανώσεις. Αλήθεια, σημαντικός απολογισμός. Αίτητο σε 13 παιχνίδια, επαναλαμβάνω, σε κάθε διοργάνωση, και θέλει να την νίκη σήμερα για να παραμείνει βεβαίως μόνος πρώτος στην κορυφή. Ο Μεντιλίμπαρα, αν και δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, θα κάνει διαχείριση στο ψυχοδυναμικό, με δεδομένο ότι την Τετάρτη θα ακολουθήσει ο πρώτος προημιτελικός κυπέλου με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να θυμίσω εδώ ότι στην αποστολή, μετά το παιχνίδι με τη Λαμία και τον Πανετολικό, βρίσκεται και ο Μασούρας, ενώ εκτός τέθηκαν η Ντόι και Ολιβέιρα. Το Νικηφόρο, η Νικηφόρα συνέχεια του Παναθηναϊκού διατηρείται με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο, και ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει αύριο στις Σέρες να φύγει με την ένατη νίκη που θα τον αφήσει για καλά στην επιχείρηση κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι η απαρχή ενός αλήθεια βεβαρημένου προγράμματος για τον Παναθηναϊκό, και η σωστή διαχείρισή του το επαγορεύει η λογική, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να το συμπέρανε αυτό κανείς. Η σωστή διαχείριση του βεβαρημένου προγράμματος είναι προϋπόθεση για να πετύχει ο Παναθηναϊκός το στόχο του. Ο Γετβάη, που υπέστη ήδημα στην Κνήμη κοντά στον Αντρόπιτο για το κύπελο, θα προφυλαχθεί, ενώ ευκαιρία θα δοθεί στον Μαξ στα αριστερά στη θέση του τιμωρημένου Μπλαντένοβιτς. Απόν θα είναι ο επίσης τιμωρημένος ο Μπακασέτας. Όσο για τους δύο δικεφάλους, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, οι οποίοι μονομάχησαν την Πέμπτη στον προημιτελικό του κυπέλου, έχουν θεωρητικά εύκολο έργο απέναντι σε Καλλιθέα και Βόλο αντιστοίχως. Στην ΑΕΚ υπάρχει το εκπέμπουν και τα λόγια τους, και είναι ευνόητο. Υπάρχει δικαίωση για τις πολλές και καλές μεταγραφές, οι οποίες προσδίδουν βάθος στο ψυχοδυναμικό, στοιχείο που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη της πρόκρισης απέναντι στον ΠΑΟΚ. Επίσης, διαψεύδουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία που αναφέρουν ότι ο Ελίασον, ο οποίος δεν βρισκόταν στην αποστολή της Τούμπας, έχει υποβάλει αίτημα στην ΠΑΕ για να μην αγωνίζεται, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία. Πότε θα παίξει είναι στην ευχέρειά του. Στην ευχέρεια τη δική του και του Αλμέιδα, τόνισαν χαρακτηριστικά παράγοντες ΑΕΚ χθες. Είναι off the record τη συζήτηση μαζί τους. Δεσμεύομαι να μην πω το όνομα. Άκουσα όμως τις ίδιες λέξεις από παράγοντα της ΑΕΚ. Να θυμίσω εδώ ότι στη Θεσσαλονίκη έφτασε χθες ο 29χρονος Περουβιανός χαφ, ο Σέρχιο Πένια, ο οποίος θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση ενίσχυσης του ΠΑΟΚ, την πρώτη μεταγραφή στην αυτή τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Αύριο κομβική σημασίας παιχνίδι για την Λαμία είναι αυτό με τον Ατρόμητο, ενώ τα παιχνίδια της Δευτέρας σε Τρίπολη με τον Αστέρα να υποδέχεται τον Πανετολικό, και στο Ηράκλειο με τον Όφη να αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό, είναι πολύ πιθανό να διαμορφώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις θέσεις 5 έως 8. Εύχομαι καλά να περάσετε με χαμόγελο και αισιοδοξία το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα τα πούμε και πάλι. Κυριακή, Doom Spiro Goal. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Κόσμος για σεμί και η αναστατωμένη είναι το Σάββατο χλωμό, πολύ χλωμό σαν κάτι που πεθαίνει. Είναι το Σάββατο χλωμό, πολύ χλωμό σαν κάτι που πεθαίνει. Κι ήρθες εσύ με τα παλιά